Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës arreston sekretarin organizativ të lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj. Fjalori i pyjes dhe akuzat e ndërsjella tregojnë se pushteti dhe opozita janë larg gjetjes së zgjidhjes për krizën politike. Nga zhvillimet në botë, Turqia zotohet se do të hakmerret për sulmin në vdekje prurës në Ankara. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar mëngjesin e sotëm sekretarin organizativ të lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj. Lajmi është konfirmuar nga ky subjekt opozitar përmes një postimi në Facebook. Molliçaj është kërkuar nga policia për prishje të rendit dhe qetësisë publike si dhe dëmtimin e veturave zyrtare. Arrestimi vjen një ditë pas protestës së opozitës në Prishtinë ku është bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë. Protesta madhështore 17 shkurtit ja ka bërë të qartë Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit se ditët e këtij regjimi antipopullor janë të numëruara. Prandaj në panike sipër ata po përdorin të gjithë aparatin e dhunës si mjet i fundit për të mbajtur në këmbë regjimin e tyre të delegjitimuar, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Turqia është zotuar se do të hakmerret kundër autorëve të një shpërthimi të fuqishëm në Ankara, i cili ka lënë 28 persona të vrarë dhe 61 të plagosur. Turqia nuk do të struket dhe do të përdor të drejtën e saj për vetëmbrojtje në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo rast, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarët kanë thënë se sulmi i së mërkurës është shkaktuar nga një makine mbushur me eksploziv. Makina ka shpërthyer në një zonë ku ndodhet selia e parlamentit dhe ajo e ushtrisë. Përgjegjësinë për sulmin deri më tash nuk e ka marrë asnjë grup. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur solidaritet me Turqinë. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se konvojet me ndihma kanë arritur 5 zona të rrethuara të Sirisë. Kamionet me ushqim dhe pajisje mjekësore për rreth 100.000 njerëz kanë arritur fshatrat Madaja, Muadamia dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët, si dhe fshatrat Foa dhe Kefraja që kontrollohen nga forcat proqeveritare të Sirisë. Sipas OKB-s, afro gjysmë milioni njerëz jetojnë në zona të rrethuara të Sirisë. Dërgesat janë pjesë e një marrëveshje të miratuar nga fuqit botrore, e cila parashikon një ndërprerje të kufizuar të armiqësive në Siri më 19 shkurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitoj Kubën. Do të jetë kjo vizita e pare një presidenti amerikan në ishullin komunist në afro 9 dekada. Udhëtimi i Obamës në Kubë do të jetë pjesë një turneu në Amerikën Latine në muajin mars, kanë bërë të ditur zyrtar të shtëpisë së bardhë. Në vitin 2014, Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro kanë bërë të ditur se do të nisin normalizimin e marrëdhënieve pas gjysmë shekulli armiqësi. Të dyja vendet qysh atëherë kanë rivendosur lidhje tregtare dhe diplomatike. Kelvin Coolidge ka qenë presidenti i fundit i SBA-s që ka vizituar Kubën më 1928. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valon.
Zenel, si komentohet në gazeta protesta e djeshme e opozitës?
E përditshmja Kosova sot Valona vlerëson se qeveritarët e kapur nga paniku pse nuk pan zunë në protest, nxituan të dalin menjëherë në një konferencë qesharake për media në cilën si shtekson gazeta nuk arritën të fshehin pasigurinë dhe trojen se do të humbin pushtetin nga presioni i pandalshëm qytetarë. Gazeta ka vënë pas se pas protestës masive dhe pas sore të opozitës, liderët e partive më të mëdha u munduan edhe një herë të bindin qytetarët se ata janë të pagabueshëm, më të mirët dhe se është e kohë të shkohet në zgjedhje pasi e kanë të sigurt fitoren. Gazeta i quan provokim dhe fyrje fjalët e kreut të PDK-s Hashim Thaçi drejtuar protestuesve në këtë konferencë, kandidati i cili synon sipas tij të përfaqësoj unitetin e popullit në 5 vjet të ardhshme. Më tutje, Gazeta Kosova sot vlerëson se dy partitë kanë të ndisura në pushtet, po përpiqen të rrinë me çdo kusht në krye të shtetit dhe sigurisht se kjo këmbgulje do të zgjasë dramën politike të Kosovës, pavarësisht se qytetarët e dërmuar nga keqeverisja kërkojnë ndryshim dhe një të ardhme të qartë. Valona?
Po për vjetorin e 8 të pavarësisë Zenel, çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme në zëri Valona është fokusuar më të epër në aspekte ekonomike gjatë këtyre viteve. Gazeta thekson se edhe pas 8 vjetëve shtet, ekonomia kosovare është ende e brisht dhe gjendet në një fazë të hershme të zhvillimit të saj dhe të problemeve më të mëdha dhe ka deficitin e vazhdueshëm tregtar, prodhimin e ulët, papunësinë, ekonominë informale, varsin nga remitancët e tjera. Duke cituar ekspertët e ekonomisë, gazeta konsideron se për këto çështje dhe situata, përgjegjës është qeveria aktuale e Kosovës, por edhe qeveritë më parshme të vendit. Një ndër indikatorët e zhvillimit ekonomik që është paraqitur pozitiv gjatë vitit kaluar, investimet e huaja direkt, sipas të dhënave tregojnë se brenda 8 vjetëve Kosova ka humbur investitor të huaj. Statistikat tregojnë sipas përditshme zëri se me të marrë timonin e shtetit autoritetet vendore, investimet e huaja kanë shënuar rënje drastike. Një vit para se të shpallej pavarësia, më 2007, investimet kanë qenë në vlerën prej 440 milion eurove, më 2008 ndërka që 370 milion euro. Gazeta konsideron se shteti duhet punuar më shumë në zhvillimin e vendit, në hapjen e vendeve të reja të punës dhe aspektet të tjera që e çojnë shtetin përpara.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Udhëheqësit e pushtetit dhe ata të opozitës kanë na shpërsuar fjalorin në adresë të njëri tjetrit. Opozita ka mbajtur të mërkurën një protest antiqeveritare në Prishtinë, ndërsa përfaqësuesit e saj u kanë vënë ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin ndërheqje dhe të shpallin zgjedhje të jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës. Madje, ata kanë përdorur edhe një fjalor nxitës dhe jo të zakonshëm. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dyja palët ende janë larg një zgjidhje të krizës politike e cila ka kapluar vendin tash e sa muaj. Partit opozitari kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Thirrjet e opozitës në formë ultimatumi janë bërë gjatë protestës me 17 shkurt, të cilën e kanë organizuar tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ku kanë marrë pjesë disa 10 mijëra qytetarë. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se opozita do ta pranoj vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje.
I japim kohë kësaj qeverie deri në 27 shkurt. Këtë kohë kjo qeveri duhet ta shfrytëzoj për t'u larguar nga aty. I vetmi vendim i kësaj qeverie që e pranojmë ne është vendimi për largimin nga të pushteti. Nëse nuk shpallën zgjedhjet e parakoshme, brenda kësaj periudhe, protestat tona më nuk do të ndalen.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafaj është kundër përgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndërrimi i pushteteve nuk bëhet me proteste e parulla. Këto komente kryeministri Mustafaj ka bërë gjatë një konference për medje të thirrur, menjëherë pas përfundimit të protestës së opozitës, ku u kërkua dorëheqja e tij dhe e qeverisë aktuale. Ndërsa e ka mohuar dorëheqjen, Mustafa ka ftuar opozitën të kthehet në kuvent dhe së bashku të punojnë për shtetin e Kosovës.
Opozita i ka dhënë disa afate. Mundet ta me vazhdu me dhona afate deri me 10 qershor 2018 deri sot banë zgjedhje të rregullt. Bile nuk do ta lodhim menden me mendu për afate të tyre sepse kemi punë shumë të mëshme dhe kemi detyrime shumë të mëdha ndaj qytetarëve që të përmbushim obligimet e tyre, ta forcojmë shtetin, ta forcojmë ekonominë edhe të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Kërkesë për largimin e qeverisë ka bërë edhe lideri i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, po ashtu gjatë protestës së 17 shkurtit. Ai ka kritikuar qeverinë për një varg siç i ka quajtur ai dështimesh, duke theksuar se masiviteti i protestës mbart edhe porosinë e qytetarëve për qeverinë, e cila sipas tij është edhe porosi e opozitës.
Me vendimin e juaj për shkarkim i obligoni të gjithë vendimarrësit. Ju sot i keni obliguar me zbatu këtë vendim më një herë.
Ndërkohë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se vendi ka institucione legjitime e legale të cilat do të vazhdojnë me punën e tyre. Madje ai ka përdorur fjalor jo të zakonshëm deri më tash në diskursin publik në adresë të opozitës.
Kishin dërguar mesazhe na pritni sot në Prishtinë, na pritni në qeveri, kryeminist Mustafa, zëvendës kryeminist Thaçi. Ne ishim këtu 20 metra distancë me ta. Nuk erdhi. E pritëm. Sërë edhe kështë vendosur, mos me i prit me kafe, ku me i mellu përgjigje në merituar. Dhe si u larguan, me bishtë në shalë, si qëqarë. Të përket ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin. Ase kem dërmend, me ndëgju ultimatumet revolucionare. Ne respektojmë vetëm vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Proteste opozitës ka nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht 2015, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malinezi për shënjë imin e vijes kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politikë thonë se Kosova dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë përballet me shumë sfida. Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, thon analistët. Sipas tyre, rrugat e cilën janë duke ndjekur liderët politik nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë sukseset që duhet të ketë një shtet demokratik. Kronike Arton Konushevcit.
Kosova dhe institucionet e saj dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë lëngojnë si në aspektin e ashtëm, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Driton Selmana, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është që nuk ka pasur suksese gjatë këtyre viteve, por ende nuk po arrin të gjejë rrugën e duhur, ajo që çon drejt konsolidimit të shtetit.
Sidomos në aspektin e brendshëm, Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin organizuar, me korrupsionin. Kosova ka telashe të mëdha sidomos kohët e fundit, ka dy vitet e fundit me ndërtimin e sistemit demokratik ose them konsolidimin e demokracisë mbrëmshme. Kriza politike që na kanë shfaqur. Dhe tash të fundmi ka 6 muaj që Kosova është në krizë thellë politike, them që sikur na kanë tregu që stadi i zhvillimit të demokracisë dhe shëndërtimit të Kosovës akoma është në fazat ose them fazën e hershme të saj.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova për këto vjet është ballafaquar me shumë probleme. Si çështje që vazhdojnë të jenë problematike, Hasani përmend integrimin e Bashkimin Evropian, përmirësimin e imazhit, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, njohjet e reja, luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Këto e kam fjalën për funksionimin e drejtësisë, funksionimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, kundër dukurive tjera negative, cilat për fat keq Kosovën e kanë përcjellur dhe vazhdojnë ta përcjellin. Është e pa kuptim që në Kosovë edhe më tutje të flitet për korrupsionin këtë shkallë të lartë, për uzurpimet e paligjshme, shfrytëzimin e pronës dhe në të njëjtën kohë mosdhënia llogari para institucioneve.
Selmana e konsideron se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ai thotë se rruga të cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksesin që i duhet të ketë një shtet demokratik.
Këtë çaste që ne kemi pas deri sot, sidomos në kontekstin e organizimit të mbrëmshëm shtetënor, dhe funksionimit të mbrëmshëm të subjekte politike, ka dëshmuar se kjo shpeshëm do të mund të na çojë edhe në rrugë pa krye, dhe duket sikur është imperative ndryshimi i çastjes, ndryshimi i mentalitetit që si bëhet politikë Kosovë.
Hasani konsideron se për këto vite, sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar as në rrafshin ndërkombëtar të tregojnë suksesin që një shtet duhet t'i ketë pas 8 viteve shtet.
Kosova ka pas sfidat e veta edhe në dëpsimin e imazhit, do thosha, nga problemet të cilat janë reflektuar brenda dhe që për faktorin ndërkombëtar nuk kanë qenë gjërat të panjohura.
Në analizën e organizatave ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në gjyës të ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.